Goeiemorgen, Chef George. Dit is vir my 'n geweldige voorreg om hier by julle te wees. Ek kry so nou en dan geleentheid om te preek daar by Tygerberg. En kry so nou en dan geleentheid om te preek by ons dienste in Bellville, wat ons nou vir die hawelose mense het. Ons noem die Urban Services daar so by ons. En ek het nou al so 'n paar keer gaan preek by 'n paar ander plekkies en so aan. Maar dit is nog elke keer vir my 'n geweldige voorreg as ek kans kry om te preek by 'n gemeente. En dit is altyd vir my verskriklik lekker om al die verskillende shofar gemeentes te sien en om te sien, jy weet, hoe dieselfde gees, dieselfde God, dieselfde DNA oral is en dat dit so lekker familie voel oral waar mense kom, jy weet. En mense voel altyd sommer net thuis, want shofar is mos ons kerk, jy weet. En Christo, vir julle wat die worship gelei het, verskriklik dankie. Ek het dit regtig geniet om saam met julle te worship. Dit was regtig lekker, julle. Soos Amo gesê het, ek is Dirk Bester. Ek is al baie lank betrokke by Tygerberg, van om en by toe Tygerberg geplant is. Ek is nou 'n ouderling daar so in die kerk, en ek hoop om binnenkort ook vir die kerk te mag werk. Maar ek is nog nie daar nie, ek is nog met my patologie aan die gang. En net so vinnige ligsinnigheidjie. Jy weet, ek dink die patologie is altyd goed vir 'n mensie, want voordat ek patologie gestudeer het, ek baie meer hare gehad. Jy weet. In elk geval. Dis 'n voorreg vir ons, vir my en my vroukie om hier te wees. My vroukie is ongelukkig nou uit na die moederskamer toe, want ons jong man is baie aktief vandag. So hy sal ons definitief ons aandag aftrek. Ek gaan net gou vinnig bid en dan gaan ek wegval. Vader God, ons sê vir die verskriklik dankie vir die voorreg wat ons het om hier in die huis by mekaar te kom, Vader God, en vir die feit dat ons weet dat u hier is, Here, omdat ons in u naam by mekaar kom, Vader. En dankie, Here, dat ons hier kan wees as 'n familie, dat ons daai familieband kan voel, Vader, omdat ons een is in u, Vader God. En Here, dankie dat u gees ons nou allemaal lei, Vader. En dat u gees my lei om te praat, Vader, en om te sê wat op u hart is, Vader. En dat u gees vir elkeen lei om te hoor wat u vir hulle wil sê, deur die gees, Here God. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. My titel daarso op die slide daarbo is One Body. Ek weet nie of ek heeltemal tevrede is daarmee nog nie. Ek is so half nog besig om te verteer wat ek wil sê. En vanoggend terwyl ek hier in die worship was, het die Here nou nog weer vir my so 'n bietjie kom roer om meer my aandag op 'n ander deel te vestig as ek gedink het ek my aandag eintlik op die ou end op gaan vestig. Maar basies, jy weet, wat my aanvanklik geïnspireer het, is 'n tydjie terug, ek weet nie hoeveel van julle het gelees het die ding wat Fred geskryf het about the inner circle nie. Jy weet wat hy het gepraat het basies van ons is 'n familie en ons moet eers kyk na ons familie, jy weet, as gelowiges. En ek het 'n bietjie daaroor gedink en ek het 'n bietjie gelees in die Bybel en dit het my eintlik gebring hierby en jy weet, toe weet ek nou nie, moet ek dit nou unity nie, moet ek dit nou one body noem, wat moet ek dit nou noem nie. Maar julle gaan sien waar ek wil uitkom eintlik, maar kom ons begin by wat is unity maar. Kom ons praat gou vinnig oor wat noem die Bybel dit. En ek het dit gesearch en snaaks genoeg, die woord unity kom eintlik maar net so 3 of 4 keer in die Bybel voor. Is 1 keer in die Ou Testament en 2 of 3 keer in die Nuwe Testament. So dis eintlik 'n geweldige snaakse ding, jy weet, in die wanneer ons preek oor eenheid, dan is dit altyd asof dit die kragtige ding is, dit reg deur die Bybel is, uiteindelik die verskriklike bevel is. Maar dit word nooit eintlik so gesê soos wat ons dit eintlik opvat nie. En as jy nou kyk wat daar se staan, van die Grieks af, dit beteken eintlik maar net om een te wees. Okay, so eenheid, so eenvoudig soos wat Afrikaans dit maar kan maak. En toe dink ek nou, okay, maar hoe praat ons gewoonlik daaroor in die kerk? En die eerste ding wat by my kop altyd opkom as ons praat van unity is daai liedjie, jy weet, van one of us can put 1,000 to flight and 2 of us can send the legions fleeing. Daai ding, jy weet, dan soms sal sê, yes, as ons saamstem en kry ons krag en dan werk dinge, jy weet. En is regtig so, die Here het ons vir ons beloof dat as 2 van ons saamstem oor 'n ding, dan sal dit so vir ons gedoen word. En is regtig so en daarom is unity belangrik. Maar dis eintlik glad nie waarop ek vandag wil fokus nie, want dis nie die hart ding nie. Jy weet, as ons dinge doen net om dinge gedoen te kry, dan mis ons het mos nie heeltemal. En ek het net gedink, jes, die Here is nie so nie, dit is nie eintlik hoe die Here werk nie. Hy het nie doen nie net dinge om dinge gedoen te kry nie. So toe het ek nou 'n bietjie gaan ondersoek, jy weet, want vir my, in ons westerse wêreld, het ons eintlik glad die unity nie. Vir ons sou hierdie nou eintlik lekker gewerk het, as ons net die unity ding kon gedoen het, omdat ons het moet doen. Omdat Fred so sê, en omdat Fred het geskryf het, en omdat Fred oortuigende argument maak, voel ek, dit sal vir ons pas om het nou net te doen, want Fred sê so. Okay? En die rede hoekom ek so sê, is as jy nou kyk na die manier wat meeste van ons semi-westerse mense leef, is ons is geneig om, jy weet, ons gaan werk toe, dan kom ons huis toe, dan is ons moeg, dan is ons die lus vir iemand toe, dan wil ons net eet, dan eet ons gauw, en dan, as die mense dan bel, dan is ons al van, jy sê, ons het nou klaar geëet, ons wil nou gaan slaap, los ons eindelijk net so'n bietjie uit, jy weet, so ons is eindelijk baie individualisties, jy weet, en ons wil net ons ding gedoen kry, en ons wil net eindelijk, ons wil eindelijk net op ons eie gelos wees, en eindelijk net alles vir ons eie gewin doen. So, as ons praat oor unity, dan sit baie keer met daai oog, soos het ek nou gesê het in die liekie, jy weet, om, okay, so unity is 'n amazing tool, om te doen wat ek wil hê moet gedoen word. Jy weet, so baie keer is, gebruik ons unity as a means to an end, wil ek amper sê, in ons manier van dink en in ons kultuur. En ek wil eintlik glad nie hê dat, of ek wil eintlik heeltemal die teenoorgestelde vandag sê. Eintlik wil ek heeltemal die hart agter die unity wat Jesus gehad het, die hart wat die Bybel gee, gaan ondersoek. En dis dan nou waar ek gaan soek, waar kom die unity ding eindelijk in die Bybel vandaan, want unity word nie eindelijk so baie in die Bybel genoem nie. So, dit word eindelijk in die Bybel genoem, maar hulle noem het iets anders. So, as jy daar eerste skrif vir ons kan opsit, asseblief. En, dis Johannes 17, en dit is wat Jesus gebid het, net voordat hy na die tuin van Getsemane is, voordat hy gekruisig is. En dit is net Johannes wat hy die deel sê, ek is nie seker hoekom net Johannes dit sê nie, maar dit is vir my nogals een baie belangrike vers. So ek gaan hom net gou so vir julle lees, en julle moet verskoon, ek lees hier baie goed hier. Ek is wel een akademikus, maar ek lees regtig baie goed hier. So John 17 verse 12, while I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Okay, so, geweldig krachtig. Daai skrif verander my hele manier van dink oor wat is het om 'n Christen te wees as ek net daarna kyk. Jy weet, en toe ek dit gelees het, het ek amper net in my stoel gesit en net gesit vir 'n tydjie, want dit is so amazing wat Jesus hier sê. Jesus sê, hier sy basis, hoekom het hy aarde toe gekom? Jesus sê, hier sy basis, wat is die rede dat die goeie nuus is? En Jesus sê basis hierso, dat die goeie nuus regtig vir ons allemaal is. Okay? En hy, ek weet nie of julle dit opgetel het, terwyl ek gelees het nie, maar Jesus bid dit nie net vir sy disciples nie. Jy weet, hy bid dit nie net vir die 12, of vir die 70 wat hom gevolg het nie, hy bid vir ons allemaal. Jy weet, allemaal wat tot geloof gekom het deur die prediking van die woord. Jy weet. En as ons hier die skrif lees, dan kom ons achter, is nie die kognitieve ding van my vriend bid dit en hy sê ek, ja, ek stem saam, sodat dit mag gebeur nie. Jy weet, Jesus praat hier so van die ding, van dat ons een mag wees met mekaar, en met hom, en met God die Vader, soos wat hy en God die Vader een is. En dit bring my weer by die punt waar ek net wil sê, ek wil net gaan sit en net soos tykie wonder, want die drie eenheid is een van die goeders wat ons nooit kan verstaan nie. En nou sê die Here, hy bring ons op daarselfde vlak. Hy wil ons op daarselfde vlak bring. Jy weet, hy het sy glory vir ons gegee om dit te kan vermag. Okay? Basies, hy praat van die intieme verhouding wat die drie eenheid aan mekaar vasthou. Die intieme verhouding wat ons basies nooit kan verstaan nie. Wat eindelijk die glory en die mystery is. Alright. So ek denk nie, ons verstaan noodwendig altyd die opwindend, dit is die unity. Die feit dat ons is nou believers. Jy weet, ons begin nou verstaan hoe opwindend dit is om 'n seun van God genoem te mag word. En wat dit beteken om 'n seun van God genoem te mag word, want jy weet, ons kan onsself daarom vertel, as ek 'n seun is, beteken dit ek gaan iets inherit. Jy weet, as ek 'n seun is, dan beteken dit ek gaan op die ouend iets kry, ek gaan miskien meer soos God word op die ouend, ek gaan miskien a legacy van God afkry. Maar wat hierdie eindelijk sê is, daar is veel meer. Daar is veel meer as wat jy eventually gaan kry en wat jy eventually gaan vermag. Daar is veel meer in het vir nou, vir waar jy nou is, vir wie jy nou is. Die Here sê, as jy glo, as jy Christen is, dan kwalificeer jy vir hierdie wat ek nou gelees het, om een te wees met Jesus, met God die Vader en met mekaar, soos wat hy en God die Vader een is. En dit oorweldig my. Ek kan nie oor dit kom nie. OK. Nou, ek reken dat verskeie teoloë verskeie interpretasies gaan hê van wat dit beteken basies. Om een te wees, soos wat God die Vader en Jesus een is. Okay? Maar ek reken dat die mens altyd dinge in context moet doen. So daarom het ek so bykie teruggegaan in Johannes en gaan kyk, wat sê Johannes? Okay? Want die skrif verduidelik homself, en Johannes was eindelijk bezig om op te werk naar die climax toe. Okay? Die natuurlijke kruisiging is deel van die climax, maar hierdie is eindelijk die groot ding waar Jesus vir die disciples laat weet, hierdie is hoekom ek gekom het, hierdie is hoekom ek kruis toe gaan, want die disciples het dit nie gevang, die disciples het dit eers gevang nadat Jesus klaar gekruisig is. Maar op die ouwe en denk ek het Johannes geklik, o, dit is eindelijk waar het gegaan het. Right? So, toe hy nou die boek geskryf het, het hy geweet. En ek gaan hom so van achteraf voorin toe werk, so ek gaan nou eers Johannes 15 toe gaan en Johannes 15 lees. So, John 15 verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend. And you are my friends if you do what I command you. Okay, so, ons weet dat Johannes 15 volg op daai, ek is die wijnstok, julle is die rankie. As julle in my bly, kan julle vrug dra. Okay, maar ons weet dat Jesus nou hier aan die einde sê, eindelijk, die disciples kon nie eindelijk in die begin in hom bly nie. Want hy sê hier in die einde dat ek gee nou my glorie vir julle, so dat julle in my kan wees. Jy weet, so dat ons daar een kan wees, so dat die lote in die wijnstok kan bly. Alright? Maar nou sê hy ook, hier sê hy definieer het 'n bietjie. Het julle gesien dat in Johannes 17, die eerste tekst wat ek gelees het, en nou in Johannes 15, praat hy van hoe hy in die Vader is, en dan ons in hom. Okay? En hierso praat hy weer van eers hoe hy gehoorsaam is aan die Vader, en dan praat hy van hoe ons gehoorsaam moet wees aan hom. Okay? So Jesus sê, amper soos wat Paulus later sê, doen soos wat ek het doen. Maak my na. Doen dit soos wat ek het doen. En hy praat van die gehoorsaamheid wat nodig is. Okay, nou, hier klink het weer soos, okay, nou verander ek my hele dinkie, nou is dit iets wat julle moet doen. Okay? En wat ek eindelijk probeer sê, is dat die gehoorsaamheid is eindelijk iets wat ons nie kan doen nie. Right? Die disciples kon het nie recht kry nie. En Jesus het nou wel baie keer moeg geraak vir die disciples en gesê, hoe lang moet ek het met julle uithou? Maar hy het geweet, hulle kan het nie doen nie. Dis ook hoe my in Johannes 17 daai gebed gebid het en gesê, Here, laat hulle mekaar lief hê, soos het ons mekaar lief hê, en ek gee aan hulle my glorie, so dat hulle een kan wees, soos het ons een is, want dit is wat hy van praat. Kom ek lees, sommer gauw Johannes 13 ook, en dan kan ek lekker vrylik praat, want dan denk ek het ek al die skrifte wat ek wil eers lees. So John 13 verse 33, Little children, yet a little while I am with you, you will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, where I am going, you cannot come. A new commandment I give you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. All right. So, basis, Jesus sê in Johannes 15, as ons doen dit wat hy ons beveel het om te doen, dan is ons in hom. Dan bly ons in hy wynstok, dan kan ons vrug dra. Dan vervul ons daai wat hy probeer in Johannes 17 vir die Vader voor gevra het, waar hy vir die Vader gevra het om ons te bekragtig, om mekaar te kan lief hê, om hom te gehoorsaam, om in daai eenheid te loop, soos wat die drie eenheid loop. Nou watse opdragte het hy van gepraat? Dit is hierdie Johannes 13, die opdrag van wees lief vir mekaar, soos dat ek lief was vir julle. Okay? Dit is wat Jesus wil hê, dit is die opsomming van die opdrag wat Jesus vir ons kom gee het. Want Jesus sê in Matteus, die groot kommissie, die groot uitsturing wat hy gegee het vir die disciples net voor hy gekruisig is, is mos, gaan dan heen en maak allemaal my disciples. Okay? En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Okay? En hierso geef ons die sleutel, hoe weet ons as iemand 'n disipel is? Iemand is 'n disipel, wanneer al liefde is vir mekaar tussen hulle. Okay? So dit is eintlik die crux. Ek wil eintlik amper sê, hierdie is die sleutel, as jy dit kan regkry, dan kry jy so regmerkie, of een gouwe sterretjie, of een kroontjie, of wat ook al jy nou wil hê om goed te voel. Dit is wat ek amper sê, die sleutel of die as waarom die hele story draai. Jy weet, so dit is wat Jesus sê. Jy weet, en as een mens nou die story in die regte volgorde vertel, dan sê, hierso, wees lief vir mekaar. As jylle lief is vir mekaar, dan weet ek dat jylle is my disciples. As jylle my disciples is, ek is die wynstok, dan bly jylle binnen my en jylle dra vrugte, omdat jylle binnen my is. Okay? En dan is jylle een met my en een met die Vader. Okay, so dit is hoe daar jylle story werk, en dit is net vir my amazing. En wat vir my amazing is eindelijk hoe dat ons dit nie kan doen nie, maar hoe ons dit in afhankelijkheid van Jesus doen. En dit is dan natuurlijk afhankelijkheid van die Gees. Ons bid dat Jesus moet ons luister moet vir die Gees. Okay? Nou wil ek amper sê, Jesus praat moet die hele tyd van, kyk hoe ek in die Vader is, en kyk hoe ek gehoorsaam is aan die Vader. Nou dit is precies, wil ek amper sê, hoe ons vandag ook dit moet benader. Jy weet, want as ek nou sê, wees lief vir mekaar, en ek pak my goedjies op en ek loop, dan sê hulle allemaal sê, okay, great, maar ons denk, ons is lief vir mekaar, jy weet, en dan het ek nie eintlik noodwendig veel impak op julle gemaak nie, dan het ek julle miskien net laat lekker voel hier binne so 'n bietjie. Maar eintlik die idee is dat ons kyk, hoe het Jesus dan nou dit gedoen? Hoe het Jesus hierdie liefde uitgeleef teenoor mense? Okay? Want wat Jesus eintlik sê, is as jy 'n Christen wil wees, as jy in my wil wees, dan moet jy regtig wees soos wat ek is. Jy moet soos wat ek afhanklik was van die Vader, moet jy afhanklik wees van my, want Jesus het ons baie keer gesê, ek doen niks wat ek nie die Vader sien doen het nie. Okay? En wat hy daardoor bedoel is, hy het elke dag gebid en vir die Here gevra, wat maak ek vandag? Wat is u plan vandag? Wat se gawe het u my gegee om vandag uit te lewe? Jy weet? Is ons opgewonde daaroor om gawes uit te lewe? Is ons opgewonde daaroor om te hoor wat is op die Here se hart, vir wie wil die Here seën? Okay, dit is wat vir Jesus opgewonde gemaak het. Dit is wat Jesus elke dag gedoen het. Okay? Ons weet Jesus was doelgerig. Daar was stories waar Jesus verbystap en dan roep mense vir Jesus en dan gehelp hulle. Daar was stories soos die vrou wat die kraad gekruip het en aan Jesus se mantel geraak het. Maar daar's ander stories waar Jesus doelgerig op 'n plek was omdat hy geweet het die Here wil hê hy moet daai persoon seën. Right? So Jesus het moeite gemaak om te gaan uitvind wat het die Here vir hom? Hoekom het die Here hom gesit waar hy is? En as ons kyk na Lukas 4 vers ek dink 16 of 18, dan lees Jesus mos Isaia en hy sê daarso: ek weet hoekom ek hier is. Ek weet hoekom die Vader my hiernatoe gestuur het. Die Vader het my hiernatoe gestuur om julle te kom vrymaak. Die Vader het my hiernatoe gestuur om die wat blind is te laat sien. Die Vader het my hiernatoe gestuur om die goeie nuus te verkondig. Nou, wat Jesus sê is, ons moet met daardie mentaliteit lewe. Dis die mentaliteit waarmee ons moet lewe. Dit is nie goed genoeg as ons kerk toe kom en is 'n lekker en 'n goeie ding nie. Dis nie goed genoeg omdat ons 'n Christen is, omdat ons dink is die regte ding om te doen nie. Dit is nie, dit het geen krag om jou te verander nie. Dit het geen krag om jou in Jesus te sit nie. Dit het geen krag om jou 'n disipel te maak nie. Wat krag het om jou 'n disipel te maak, is 'n lewenstyl van afhanklikheid teenoor God. Dis 'n lewenstyl waar jy actually moeite maak om te hoor, wat het God vir jou? Hoekom het God jou jy gemaak? Hoekom het God jou gemaak soos wat jy is? Hoekom het God vir jou sekere gawes gegee? En as jy dan begin wandel in daai goed wat God vir jou gegee het en die rede verstaan hoekom hy dit vir jou gegee het, dan kom jy dit vanself. Dan is dit liefde. Want die Here het jou gemaak omdat hy lief is vir die mense rondom jou. Jy weet, en jy is 'n tool in sy hand om liefde uit te leef. So as jy doen wat die Here jou voor gemaak het, dan leef jy vanself liefde uit. En jy gaan dit geniet, want dis wat vir jou gemaak is. So dis so amazing. En ons is nie altyd baie goed daarmee nie. Maar eintlik is Christenskap eenvoudig. Jy moet net kan luister en die Heilige Gees kan hoor en kan doen wat die Heilige Gees sê. Dit is eintlik waarop dit neerkom en jy weet, ons maak dit baie keer baie gecompliseerd en ons maak dit baie keer baie moeilik vir onsself. Maar dis eenvoudig soos wat dit is. En dan wil ek vinnig, net om te sê dat dit nie net Johannes is wat hierdie ding gevind het nie, of hierin glo nie, wil ek gou vinnig Efesiërs toe gaan en net vinnig 'n stukkie lees wat soos wat Paulus dit verwoord. En Paulus sê dit nou 'n bietjie met 'n ander hart, want Paulus is besig om kerke te onderrig van hoe hou 'n mens kerk. Okay? So dit klink 'n bietjie anders op die oor, maar het eintlik dieselfde hartsaak weet. Okay, so ek wil net gou vinnig vir julle lees. So is Ephesians 4 verse 1. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. In saying he ascended, that what does it mean but that he had also descended into the lower regions of earth? He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Sure. So that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes, rather speaking the truth in love. We are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Okay. Dis 'n bietjie van 'n lang stuk gewees. Ek besef nou terwyl ek dit lees. Maar ek dink dit som eintlik nogals redelik op wat ek nou gesê het. Jy weet, Paulus praat hierso van dat Jesus het homself gegee juis vir hierdie rede. Jy weet, en dat Jesus het, toe hy opgevaar het hemel toe, het hy hierdie groep wat hy nou noem gevangenis gehad, wat hy gelei het, en hy het vir hulle gawes uitgegee. Jy weet, hy het vir hulle gawes gegee om mekaar op te bou as een liggaam. En dan hier aan die einde praat hy van die profete en die apostels en al daai ampte, waardeur mens nou opgebou, of waardeur die kerk opgebou word, maar hy praat eintlik van meer as dit, want hy sê elke een het gawes gekry om mekaar op te bou. En dan praat hy later van elke ledemaat wat bygevoeg is, word toegerus. Jy weet? En het praat van daai een liggaam ding. Jy weet, wanneer ons loop in ons gawes, dan rus ons mekaar toe en ons werk soos een liggaam. Jy weet, dis weer eens dat ding van, as my knie doen wat ek knie moet doen, dan is my knie vir my 'n seëning. Jy weet, dan geniet ek my knie. As my knie nie doen wat my knie moet doen nie, dan hou ek nie so baie van my knie nie, en dan gee ek nie so baie om as die dokters aan my knie wil sny nie. Jy weet, dit is basies wat hy probeer sê. En dan hier aan die einde, in die skrif van Efesiërs, sê hy dit baie duidelik. En wat hy sê is, basies dat, wanneer ons in hierdie gawes loop, dan bou ons mekaar op in die geloof. Dan bou ons mekaar op tot 'n liggaam wat saamwerk onder Christus. Christus is die kop, ons is die liggaam. Jy weet, hy sê net daai deel. Nog 'n duidelike uitwysing is Romeine 12. Ek weet nie, het ek Romeine 12 op die slides gesit? Okay. Ek gaan dit vinnig probeer lees. Ek gaan net op by vers 11 lees. Ek gaan nie die hele Romeine 12 lees nie. Okay. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Okay, ek wil net daar pause en net die lees breek 'n bietjie. Dit is vir my die obstacle. So as ek dit lees en sê, vat jou vleis, vat jou liggaam, vat jou vleeslike behoeftes en gee dit aan die Here as worship. Okay. Toe ons ons geldkies in die sakkie gegooi het, Nana, was dit die boodskap. Jy weet, wanneer jy jou geld insit, dink aan hoe amazing God is. Dink aan hoe ver en groot en hoog bo jou hy is. En dan gooi jy jou geld in en jy sê, Here, ek worship jou, want jy is dit waardig. Dis wat hy sê, doen dit met jouself. Okay, jou geld is 'n extension van jou vlees. En dit is wat hy sê. En dan sê hy, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Okay, so wat hy daarso sê, is basies, weet waarvoor God jou gemaak het. Moenie as jy 'n knie is, probeer om 'n beenspier te wees nie. Okay, want jy gaan sukkel, en jy gaan dit nie geniet hê, en jy gaan waarskynlik breek, want jy dink 'n beenspier is beter as 'n knie. Alhoewel dit nie noodwendig is nie. Okay. For in one body we have many members, and the members do not all have the same functions. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them, if prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Okay, so wat hy basis hier sê is, hy gee vir ons 'n aksieplan. Okay? Hy maak dit nog makliker om te verstaan. Hy sê vir ons, kyk binne jouself. Wat doen jy maklik? Wat doen jy goed? Waarmee het die Here jou geseën? Is dit vir jou maklik om gasvry te wees? Dan het die Here vir jou 'n gawe van gasvryheid gegee. Wees dan gasvry. Jy weet? Het die Here vir jou dit maklik gemaak om geld weg te gee? Great. Gebruik dit. Gee geld weg. Het die Here dit vir jou maklik gemaak om woorde te bring hier voor in die kerk? Doen dit. Dis great. Die Here het ons almal verskillend gemaak. Dis alles nodig. Jy weet, ek kan maklik hier voor staan en 'n woord gee, maar ek het nie 10 miljoen in my bankrekening om vir iemand te gee as hy dit nodig het nie. Jy weet, so iemand anders het dalk 10 miljoen rand wat hy bereid is om weg te gee. Okay? So dis regtig, dis prakties. En die Here sê, of Paulus sê hierso, dis alles liefde. Dit is daai, maak jou vlees dood, hou op om te kyk, waar kan ek vir myself leef, wat dan nou van my, hoe gaan ek het dan nou maak as ek hierdie ding doen, hou op met daai denke, doen wat die Heilige Gees in jou oor sê, as die Heilige Gees vir jou sê, gee hierdie geld weg, dan is dit beter vir jou om die geld weg te gee. As die Heilige Gees vir jou sê, bring hierdie woord, moet nie denk, oeh, jette, maar dalk lyk ek stupid as ek die woord bring nie. As die Heilige Gees vir jou sê, bou hierdie ene een bykie op, hulle voel een bykie slecht, moet nie denk, sies jesme, ek hou nie eindelijk van die ene nie. Jy weet, hou op om te worry oor hoe jy voel. Hoe die Heere voel is baie belangriker. Wat die Heere van jou verwag is baie belangriker. Jy weet, want die vlees gaan stryd daarteen. Okay? Maar die Here het jou gemaak, die Here verstaan jou beter as jy jouself verstaan. Sodra jy inslaat by waarvoor die Here jou gemaak het, sodra jy inslaat by daai werke wat hy vir jou gegee het, na gawes wat hy vir jou gegee het, dan gaan jy vervulling vind. En dan gaan jy nader aan die Here begin loop en dan gaan jy hierdie liefde uitleef. En dan is jy 'n disipel. En dan is jy een van die takkies wat in Jesus bly. En as jy een van die takkies is wat in Jesus bly, dan soos wat hy in Johannes 17 sê, dan is jy in Jesus, dan is jy in die Vader, dan is jy in die liggaam, in eenheid. Dan werk dit. Dan is jy soos Jesus, dan is jy 'n Christen. As jy dit nie doen nie, wil ek amper sê, is jy nie so baie soos Jesus nie. Okay, dan glo jy net Jesus' story. Jy weet, dis wat die hele boek van Jakobus ook oorgaan. Jy weet. So ja, ons gaan nou op 'n praktiese manier mekaar 'n bietjie bedien. Ek hoor daar's nagmaal, so as die hofdienaars vinnig die nagmaal net kan regkry, dan sal ek dit waardeer. Maar ek wil net sê, in ons moderne wêreld is ons geneig om geweldig selfgefokus te wees. Kapitalisme leer dit vir ons, okay? Kapitalisme sê, as ek beter en slimmer in al die 10 goeitjies is, dan verdien ek meer. Dan verdien ek om gelukkig te wees en dan verdien ek om meer te vat en die arme ander ou wat niks het nie, dis sy skuld want hy is die oulik nie. Jy weet? Dan ook die wêreldse motief van ek en ek en ek, Kain en Abel. Jy weet, Kain was kwaad vir die Here, want die Here nie sy offer aanvaard het toe gemaak as sy broer dood, want die Here sy offer aanvaard het. Dit is normaal. Die Here het vir ons gesê, die wêreld gaan ons haat, as ons doen wat reg is. En ek wil amper sê, daar's 'n bietjie van die wêreld in elkeen van ons hart. Okay? Baie keer as die ou langs jou iets reg kry wat jy nie reg kry nie, dan sê jy, hoekom kry hy dit reg? En dan is jy sommer 'n bietjie vies. Okay? En ek wil vandag sê, ons moet daai bietjie wêreld wat nog in ons hart vaszit, kom challenge en met vir die Here gee. Okay? En dan wil ek amper sê, baie van ons besef waarvoor die Here ons gemaak het, en baie van ons besef wat die Here deur ons wil doen. Maar dan sit ons in sulke verskillende kompartemente in ons lewe, jy weet, ons is by die werk, is ons so, by die kinders se skool, is ons so, by die kerk is ons so, jy weet, ons het sulke kompartemente, en in party van die kompartemente is dit vir ons maklik om die mense lief te hê, en in ander kompartemente is dit nie so maklik om die mense lief te hê nie. Nou, ek wil amper sê, hierdie liefde is meer as net iets wat jy moet doen. Hierdie liefde is jou hele getuienis, dit is jou Christ-likeness. As jy dit nie doen nie, dan kan mense nie sien dat jy disipel van Jesus is nie. So jy moet dit oral reg kry. So al die goed wat ek nou noem, is goed wat ek nou wil hê, wanneer ons die nagmaal gebruik, wat julle met mekaar oor moet gesels. Okay, ek wil hê julle moet almal so in groepies van 3 of 4 by mekaar kom. En dan, wanneer julle die nagmaal gebruik, gesels net met mekaar oor hierdie goeders wat ek nou noem. Jy weet, is daar dalk 'n kringetjie waar jy 'n bietjie sukkel om hierdie liefde uit te lewe? Of is daar nog so 'n stukkie van die wêreld hier in jou hart wat bietjie vies raak wanneer dit lyk asof die Here iemand anders 'n bietjie meer seën as wat hy vir jou seën? Of wanneer dit lyk of iemand anders 'n lekkerder getuienis het as wat jy het of so iets? Jy weet, en jy weet, confess dit teenoor mekaar en bid vir mekaar. En dan gebruik julle saam die nagmaal. Jy weet, want die nagmaal is natuurlik die teken, die seël. Jy weet, van dat Jesus sy glorie aan ons kom oordra het en dat die Gees nou in ons is. Jy weet, so ek wil net hê, dat wanneer julle dit confess het en vir mekaar gebid het, laat julle dan die nagmaal saam gebruik om dit net te seël. Is dit reg so? Ok, allemaal kan hy in groepies opbreek. Ek sien dat meeste van julle nog besig is, maar die van julle wat klaar is, ek wil julle nooi, as daar nog sake is waar julle wil saam bid, ons sal hier voorwees, ek glo almoe of iemand sal ook hier saam met my voorwees, dan kan julle kom en julle kan kom saam met ons bid, het hoef nie noodwendig oor die dienst te gaan, oor dat ek vandag oor die woord te wees, wat ek vandag gebring het, dit kan enige iets wees, ok? Ons bid met graagte saam met julle oor enige iets, en die van julle wat nou klaar is, is welkom om te gaan, om koffie te geniet, ek glo, en ja, die rest van julle kan maar klaar maak.
Ons wil vir Dirk baie dankie sê. Dirk het, ek denk, een woord van die Here vir ons gemeente specifiek, en ons groep het ons definitief, het ek die Here baie hard met my gepraat, en ek weet met Christa en met Wilmy ook, net oor die manier wat ons kyk na eenheid, en ook hoe God ons as gemeente saambind, maak die saak waar vandaan jy kom, ons het gepraat van die gory detail, ek het vir hulle gesê, ons moet hierdie sessie maak soos die son, net dit wat die son gaan haal, mag jy deel met die persoon langs jou, hulle wil nie daar verval nie, net as begin eerlik raak met elkaar, en regtig in familie kan stap, so ek wil sommer net, as julle net julle hande miskien al kan oopmaak, en net ontvanklik sal wees vir julle gees, want ek voel die Here wil dit wil doen, is deel van familie wees, is deel van om die gemeente van Jesus Christus te wees, en dit wat ons dalk nou ervaar, daar's mense daar buite wat honger is vir dit. So kom ons bid en ons vertrou dat die Here hierdie 'n plek van eenheid maak en 'n plek waar die heerlikheid van God op ons rus. Here, baie dankie net vir Dirk, Here, wat vandag die woord van die Here in ons kom verkondig het, Here, en dankie dat ons kan ontvang dit die gawe wat hy gebring het vandag. Here, die gawe wat hy vandag hier gedeponeer het. Here, ons sê dat ons as gemeente is ontvanklik daarvoor. Here, ons is ontvanklik dat vir die eenheid wat Jesus Christus voor gebid het, Here, en ons sê ons sal fokus op die glorie van God en daarin ons eenheid vind. En nie ons swak plekke nie in ons swakheid nie, in ons sondige natuur nie. En ons sal fokus dit op wat Jesus aan die kruis gedoen het, Here, en ons sê vir u so dankie vir dit wat u daar aan die kruis gedoen het, sodat ons verenig kan word met u as 'n Vader in die hemel, maar ook met mekaar. En ons bid vir daai gemeenskap, Here, 'n gemeenskap wat ander mense sal intrek, nie 'n inklusiewe gemeenskap nie, ag nee, 'n eksklusiewe gemeenskap nie, maar 'n inklusiewe gemeenskap. En ons prys u naam, Here, ons prys u naam vir u woord, en ons prys u naam vir dit wat u vandag kom doen het, in die naam van Jesus. Amen. So as enige een van julle voel, julle wil dalk 'n paar gory detail hier voorkom deel, of daar's mense wat gebed nodig het, julle is welkom, as julle siektes het, kom gerus. Anders kan julle net die gemeenskap geniet met mekaar, die heerlikheid waarvan God gepraat het, daar is heerlike koffie en koekies, soos Marie het oopmaak, kan julle dit hoor. Dankie.